halkani waa Washington laanta Soomaaliga daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 23:20 iyo 19 mitir band heerka filimada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax sabti ah bisha Sebtembarna waa 24 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
rajaab badan waay Soomaaliya maareeyay keeska sharciyan way cadeysay inuu maareeyo muhiim yahay in maareeyo maxkamadda ay dhageysato siyaas darteed rajada aad bay u fiican tahay.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha Soomaaliya ee midowga Yurub Cali Saciid Faqi oo ka waramaya dhageysiga dacwadda Soomaaliya iyo Kenya ee dhinaca badda oo shalay maxkamadda caalamiga ee Heeg lagu soo gabagabeeyay dhageysiga doodaha labada dhinac. Wareysiyana idinka hayna
waxa kale oo aad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee shirka qaramada midoobe ee magaalada New York.
Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idin ahayn, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Taliyaha booliska magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina ee dalka Mareykanka ayaa xalay sheegay inay ugu dambeyntii sii deyn doonaan muuqaal video ah oo laga duubay dil ay ciidamada booliska u geysteen nin ka tirsan bulshada madowga Mareykanka. Shir jaraa'id oo jimcihii ku qabtay magaalada Charlotte ayuu Kerr Padney ku sheegay inuu doonayo inuu noqdo mid aad uga fakaray sii deynta dhammaan sheekada ku saabsan muuqaalka dilka. Dhanka kalena Rakeya Scott oo ah xaaska ninka ay booliisku toogteen Keith Lament Scott ayaa sii daayay muuqaal ay ku duubtay mobaylkeeda intii uu socday dhacdadii u dhaxeysay ninkeeda iyo booliiska ee horseeday in la dilo odaygeeda talaadadii la soo dhaafay. Muuqaalka ay duubtay gabadhan ma muujinayo inuu Scott watay qori markii uu ka soo horjeeday ciidamada booliiska, laakiin waxaa laga maqlayay iyada oo ku qeylinaysa atoganina ma ahan qof hubaysan iyo sidoo kale iyada oo ninkeeda ka dalbanaysa inuu baabuurka ka soo baxo. Waxa kale oo muuqaalka laga maqlay booliska oo ku amray Scott inuu hubka dhigo, kadibna waxaa la maqlay rasaas isdaba joog ah oo dhacday iyo Scott oo dhulka yaala. Barnaamijyada ay dadka kaga soo horjeedaan dilka marxuumka ayaa habeenkii afraad xalay galay, waxana uu ka soconayaa magaalada Charlotte.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa awooddiisa diidmada qayaxan saaray sharci u ogolaan lahaa qoysaska dadkii ku waxyoolobay weeraradii 11-kii Sebtembar inay dacweyn karaan boqortooyada Sacuudiga oo lagu eedeeyey inay xiriir la lahayd qaar ka mid a ragga fuliyey weerarka muddo laga joogo 15 sano. Laakiin fiitowga madaxweyne Obama ayaa laga yaabaa keliya in uu si ku meel gaar ah dib u dhigo arrintan. Kongareska Mareykanka ayaa la filayaa in uu diido go-aanka madaxweynaha, waxaana haddii ay tani dhacdo ay noqonaysaa markii u horreysay oo la diido fiito u adeegsaday madaxweyne Obama tan iyo markii uu talada waddanka Mareykanka la wareegay. Warqadu madaxweyne Obama u diray golaha senatka ayuu ku sheegay in qodobka sharciga ah ee la rabo in lagu dacweeyo Sacuudiga aanu ka ilaalinaynin shacbiga Mareykanka, kooxaha argagixisada ah, sidoo kalena aanu qurxin doonin tayada jawaabaha uu Mareykanku ka bixiyo weerarada argagixisada. Sharci dejiyaasha ayaa diidi kara fiitowga madaxweynaha haddii ay 3-2 ay u codeeyaan golaha Kongareska. Labada aqal ee Kongareska iyo aqalka wakiilada ayaa waxaa aqlabiyad ballaaran ku leh xisbiga mucaaradka ee jamhuuriga.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. garyaqaanada maxkamadda caalamiga ah ee Heeg ayaa shalay soo gebagabeeyay dhegeysiga doodaha la xiriira dacwadda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya ee muranka xadka badda ee labada dal. qareennada matalaya dowladda Soomaaliya ayaa shalay mar labaad ka hadlay mowqifka Soomaaliya ee arrintan ku aadan. wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa arrintan ka wareystay danjiraha Soomaaliya ee midowga Yurub Cali Saciid Fiqi.
wallaahi hadda dhegeysigu ahaa dhegeysiga Kenyana maaragtay labo mar bay haysteen isniintii ay bilaabeen. annaga talaadiyan maaragtay wareegeeni koowaad ahaa, iyagana arbacadii ay qaateen, haddana annaga jimcaha wareegeeni ugu dambeeya waay. marka Kenya waxay ku candacoonaysa in maxkamadan aysan qaadi karin dacwadan iyada, annagana waxaan ku candacoonayna inaan maaragtay maxkamadan ay xaq u leedahay sharciyan inay inay kaiskan ay qaado.
Qodobada fadhigii ugu dambeeyay ay Soomaaliya soo bandhigtay maxay ahaayeen?
May Soomaaliya hadda qodobo ay hadda soo bandhigtay male waxay Soomaaliya ku murmeysay waxay ahayd in maaragtay dhinac kasta markii shuruucda oo maaragtay UNCLOS loo fiiriyay shuruucda kale oo maaragtay lagu maamulo maaragtay xuduudaha badda in ay maaragtay Soomaaliya ay ayiga iyo Kenya wadahadalkii ay maaragtay ay bilaaween 2014 uu meel mari waayay sidaa darteed Soomaaliya ay la timid arrinka iyada maxkamadda ICJ ee ku taala maaragtay Hague ee wadanka Netherlands.
Ma jirtaa ballan kale ama waqti kale oo muddo loo cayimay?
Maya, hadda waxa waaye go-aankii maxkamaddan sugeynaa isagana wuxuu qaadan karaa ilaa iyo 6 bilood.
Raje intee le'eg baa wafdiga Soomaaliya uu arrintan kala noqonaya marka uu Soomaaliya ku noqdo?
Raje aada u qiimo, raje aada u badan. Waayo Soomaaliya maaragtay keeska sharciyan way caddaysay inuu maaragtay muhiim yahay in maaragtay maxkamadda ay dhageysato. Sidaas darteed rajada aada bay u fiican tahay.
Maadaama oo tahay diblomaasi Soomaaliyeed, ma u malaynaysaa in arrintani dhinaca diblomaasiyadda ay wiiqi karto xidhiirkii u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya?
Taa ma u malaynayo, waayo Kenya anaga xiriir baa naga dhexeeya. Midda kalena waxaad ogaataa haddii uu yimaado maaragtay isqabqabsi oo dhinaca xuduudda badaha ama dhulka, hadda wadan walba xaq buu leeyahay in maaragtay wadankiisa wuxuu xaq u leeyahay inuu daafacdo. Taa marka waa dhici kartaa in khilaaf diblomaasi ay u dhaco, laakiin taa micneheed maaha inaan ama Kenya ka takhaluso ama anaga ka takhalusno, waxaan anaga xaq u leenahay maaragtay. Marka laba wadan hadday wax isku haystaan, anaga hadda maaragtay wax nalaga haystaa. Sidaas darteed anaga qofna maaragtay 1 kilometer wadanka mas qof aan siin karna male, aan ugu takhalusi karna male diblomaasi darteed.
Sidaan ka warqabno, Soomaaliya imika waxay isku diyaarinaysaa doorashadii madaxtinimada, marka marxaladaasi kala guurka iyo dacwadan isku soo beegmay, ma laga yaaba in arrintaasi saameyn ku yeelato dacwadda lafteeda?
Maya, absolutely, waa dacwadii looyara oo qaabilsan, shaqaale dowla oo qaabilsan oo aniga aan kamid ahay iyo shaqaale kale oo Soomaaliyeed. Sidaas darteed wax isbedela, wax dhibaato hadda maaragtay dhinaca kala guurka ama doorashada soo socota arrinta iyadaa u keeni karta male.
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Cali Saciid Fiqi oo u waramaya wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
Halka dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Iska hor imaad sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa xalay ku dhex maray magaalada Jowhar ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Iska hor imaadkan ayaa yimid kadib markii ay kala shakiyeen dhinacyada israsaasiyey. Haddaba wariyaha V O E da Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay Maxamed Abuukar Casayr oo ah saxufi degan magaalada Jowhar, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Waa mahadsan tahay Nuur. Xalay fiidkii ayaa waxaa magaalada Jowhar si lama filaan ah looga maqlay rasaas mid ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar oo lagu magacaabo xaafadda Kulmis, waxaana halkaasi israsaaseen ay ku dhex martay ciidamo ka wada tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya.
Marka israsaaseyntaasi khasaaraha ka dhashay ma inoo sheegi kartaa?
Haa, xalay waxaa ku dhintay halkaasi 2 askari oo ka mid ah ciidamada amniga, gaar ahaan askari ka mid ah wuxuu ahaa ilaalada guddoomiyaha maamulka degmada Jowhar, halka askari kalena la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada nabadsoobidda. Nuuro, falkaasi iska horimaadkana waxa uu ahaa sida aan kasoo xigtay ilo ku dhowdhow halka uu ka dhacay, fal si kama ku dhacay waxaa jirta in magaalada Jowhar haatan ammaankeeda la adkeeyey kadib markii 2 toddobaad ka hor uu si rasmi ah uga furmay magaalada Jowhar wejiga labaad ee shirka maamul sameynta labada gobol ee Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Waxaana jirtaa in xaafadaha magaalada xilliyada habeenkii ay howlgallo ay ka sameeyaan ciidamada booliska iyo ciidamada kale kuwa militarigaba. Marka xalay ciidamo boolis ah howlgal ka sameynayo mid ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar ayaa si lama filaan ah ciidamo kale oo ka tirsan kuwa amniga oo iyaguna xaafadaasi deganaa ay iska shakiyeen. Marka kala shakigaasi ayuu ku dhacay israsaaseyntaasina waxaa ku geeriyootay 2 askari halka ay ugu yaraan 4 ruux ay ku dhaawacmeen.
محمد ومرك مجران وحق سارقه وضد كريت كأه دقنا حافظ كل مس مجال ذي جوهر كسو جاري إسرائيليين تاس لحمرت إذا ماذا كوا ذا ترسن دولة فدرالك
رنتي أفرت الروح إذا وعنتي أي وحي أي ضد ريدا أو رسالة سيقولوا وطقتي وأنا كم إذا هوي يوويل ير أو لقي سبت على كم مجال ذي جوهر الكاسي أو لقد وينيو نور أنا ذاتك حافظ ده سيد دكان وكم ده حافظ عدد كبير اللي ده يدقيين أيه وكم ده حافظ أمن جوهر سن مجال ده جوهر وحين ذاتك آدي آد إن هذا هو نقطة مركي إن مغلين رصاصات
واسد حالة مجال ذي جوهر ساكي
ساكي حالة ده ويدقين تاي نور ساكي وسبق إن وحى خشوا يهي إن الأوروريو إسلام مركان الله حريو إرجذا كقيب قلي ساشر كمام أسمين تلا بدو قبل إشرا إلا هدع يهيران أو مدد دير سو جيتمي دوان أيو حلوقو ليشتي إن لقيب صدو حبناها اللبانة بارلمانكا وعنا صورتك شيء إن بيلوها كان إن سو دياريين حبني كقيب قلي لها شركة إسلام مركاسنا حبناها سيء ولغم غعبو إرجذا شركة سي أيا وحا الغوضة إن أي أنسعيان دستورك ويان دونو لبدا مامول واشر الله دحي إيهيران إيه وليبا عالنكا ويالن أيو إيه مقع مامول كاسي لدونو إن لو دحيو إنك سو نورو قلافيو أي جيران أو أي قار كمي دا بيلا ديگا قبل كيهيران أي كسهور جيران شركة بس دولة دا فدرالك صومالي وقعان كهيليسا ورقوبليتك إيهد أياد ردر حوق لكوة دا إن شركة نكهور إنت آن لقابن دورشد قود دالك صومالي إلا سو قبل قبيو
وايا وقدم بينتي إرقوين كسوغن مقالة جوهر سيدايا لوقا قدريما يا قود هان مقالة واسيتي عرق دقاق مقالة
ولا دقاق مقالة آدي آد أي مقالة هاتن وعمرنتهي إرجوين كأخار كم إذا وبنكود بوحيتين ما بين قبل كيران يقار كلو أو حتى ذلك دبدي سكيم النور مريادن آدي آدي معلمها عن جناسية السعود كذي يو دقائق يدو آدي آد بقال ونغضي من عمرن
محمد أبو كرعسير رواه صحفي دكان مجلة الجوهر وقد كتليفون كوجو رمي نور حسن نور بخاري فات كلاس عتنا و VOA
صباح وناكسان دقيستيال مركله وحن نقل سعطان VOA يدو وكلان كقولها قودة قرمد مدوبي وليك سعود حرونت قرمد مدوبي مقالة نيويورك ايا واحا شروينها سيساند لها اها كبربر سعودة شرار كلا ويقان حرير لاله الرماها شركة هبين كي جمعها ايا واحا مقالة اللي وقبتاي كلان لوغها اللي سيدي لوغه ورتق لها ربشادها كلا شاحق جرني مدى دلن يردى dad oo la leeyahay xuquuqda dhalinyarada oo ka kala socday dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin Indonesia, Nigeria iyo Somalia iyo kuwa kale ayaa shirkaasi ka qayb galay intii uu kulanku socday ayaa Aasha Ibrahim Aashaud oo haatan ku sugan magaalada New York wax u soo ragashay inay halkaasay kula kulanto Ilwaad Ilman oo agaasima ka ah hay'adda nabadda iyo xuquuqda aadanaha ee Ilman ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ugu horeen wax ay weydiisay bal in ay dulmar ugu sameeyso howlaha hay'adda Ilman ee ka wada Soomaaliya
hay'adda amniga bilaawgeed waxay bilaawday intii dagaalka dhicin go'o sagaashka ka hor oo kulay taariikhda maqaanta wax ka taqaantay laakiin alman alaabna waxa soo noqonay imaha oo danyar iyo awanta oo awu jiray marka dagaalada dhaceen ilmihii oo hubka loo dhiibay oo maana qabiil u dagaalamay oo ka qaadaya sidoo uu abuuraayo shaqo abuuraayo haddana markay siyaasadda iyo xaaladda isbedeshay dhalinyaro ka tajribay oo laga faa'iideysanayo oo mar walba qoray loo dhiibayo marka anaka inta qof oo hay'adda Soomaaliye aad iyo aad u badan yihiin haddana waxyaalaha aan barnaamijkan kala kala hadlay waxa waa dadka marka hubka laga dhigo ma aha leena soo warshad ama mar walba ana la soo saar dhalinyaro ah waxa fadlo baro shahaado la siiyo laakiin ana la maalgeliyo qof baan ma siin fursad ama ganacsi loo abuuro ama ana la siin fursad oo asaga xataa hoggaamin noqon karo oo siyaasada ka qayb gal karaan ee dhalinyarada marka la tashto anay wax badan oo wanaag iyo horumar ku saabsan in kasoo dhalan karto taas
marka aad hadlayso kulankan ee dhalinyarada aad uga sheekeynaysay sidaad ka dhawaajisayna waxa jirta in dhalinyaradii hadii tobar loo fuliyo hadii qorigii laga dhigo oo dagaaladii laga soo saaro haddana in banaanka lasu shiida haddana dhibkeeda keenaysa marka waxyaabaha ugu weyn adigu hadda aad doonayso in dhalinyaradaas lagu caawiyo maxaa ka mid a tusaale ahaan waxaad sheegtay in dhalinyaradii hadii dhulka laga dhigo ee guli haddana banaanka daadsayn laga faa'idaysan karo dadkii shala qoriga ugii guli ay joogaan marka sidaa loo wajahaya fogs
ani waxaas leeyahay haddaa rabno anaan soomaaliya horumarino aan nabad ka dhigno dalkeena inu noqono dal ula sasamay karo wadamaha dariskaana iyo caalamka dhan dhalinyaradii waa anaa macnaha sifiican anaa xoog usaarna aykana maalgelino maalgeligaasaan sheegayna ma aha leenaa akhirtada la baro iyo inaa ganacsi loo abuuro laakiin anaa la siiyo waxbarasho ee ayka naftooda iyo dadka wax ugu tari karaan marka waxyaalaha oo aan barnaamijkan ka hadlayo waxaa ka mid ahayd marka laga hadlayo amni iyo horumarin dhalinyarada mar waxaa loo arkaa dadkii dad oo recipients oo wax loo qabanayo leh laakiin looma arko inay yihiin dad oo wadatashi lala yeelan karo mase fikra cusub ay soo bandhigi karaan talada wax ku leh haa marka ani waxaan qabaa dadkan oo hadda macnaha laga faa'idaysanayo iyo dhalinyaro xataa macnaha danta ku kalaftay inay ku biiraan urar kala duwan ama xataa militariga dowladda xataa uu ku jiro haddaa hubka laga dhigo waxaa weya in ayaga xataa lala shaqeeyo si ay fikir iyo talo nagu dari karaan si loo gudbo xilligan adaga hadda ku jirno
marka yaa kaalintaasi gacan idinka siiya inta badan howlaad qabataan dhalinyaradaas aad rabtaan inaad maaragtay mustaqbalkoodii hagaajisaan oo taladii dalka ay wax ku yeeshaan gacantaad kula jirtaan yaa gacan idinka siiya in ay idin suurto gasho waxyaabaha aad u halgamaysaan ee ah in dhalinyaradan dhibaatada laga soo saaro wax la baro oo hoggaankii dalka wax ku yeeshaan
dad badan aanan la shaqeeyo runtiina qofna keligiis waxna maqabo karo marka waa loo baahan yahay dad badan macnaha maxaa lahaa gacmo wadajir wax ku goyaan ha marka dad badan aanan la shaqeeyo UN-ka ka mid tahay urar badan oo soomaalida ee maamulaan oo diyasporada ku jiro waxaa waaya xataana kuwax aaminsanahay haddii aad dartid wax anaa fulisid oo haddana dalka uu haraayo waxaa mar walba anaa donations iyo qof anaa ku maalgeliyo ma shaqeynayso marka anaka xoog waxaan saarnaa social entrepreneurship wax la dhaho oo ah anaa ganacsiyo oo bulshada ku dhex jiro oo bulshada ay ka faa'idayaan an waxla soo saara haa marka taas waa mid laakiin xataa dadka wax hal mar lagu caawiyo ana ayaka dadkaka kusii caawin karaan so haddaan marka dhalinyarada hadda oo xarumahana ka baxo oo xirfad la baro waan lix mase todobaan isku keeno aan ganacsi u furno faa'iidada ee ganacsigooda ay sameyso qaar manaha mashaarkooda ay ku qaadanayaan wixii kaletana waxay ku isticmaalayan anay ganacsigeeda hore u socdaan running costka ee qeybta saddexaad waxaa waya anaa ayka lagu controlo anay wax yar ana meel dhiga mar walbo lacagtaasa meel dhigaya mar walbo anay aruurtay inay qof kalta fursada u abuurto jaa marka anaka meesha waa ka bixi karnaa waxay keenaysaana bulshada haddii ee groupka koowaad ee caawiyaan ee macnaha ee taakuleyaan iyo macnaha mar walba wanaagooda ka shaqeeyaan
iyo ganacsigaas
ha ayka hore usoc soconaya
marka ilaayo hadda maxaa u suuragalay hay-adda elmar oo ah in dhalinyaro ay soo saarto ay ganacsi u abuurto oo lacagihii lagu maalgeliyo laga soo celiyo oo lacagtaas haddana qolo kale oo dhalinyaro hadda lagu maalgeliyo maxay la hadda usuuragalay
hadda barnaamijkaas dhalinyarada iskuma saarsano haweenka xataa waan kala shaqeynaa marka waxaa waayna barnaamij oo hadda cusub waxaana bilaawnay saasmamaxsuba 2013 kontana hadda jiro kontan ganacsiyo oo anaka aan toos u fulinin maya oo macnaha dad kaleta horumarkooda lagu soo
abaabulay
lacagta anaka mala soo celinayaan ayaka lacagta meel ma ka dhigaan waxay furayaan haddana ganacsi kaleta yar oo dad kaleta markaas fursadaas ka faa'idaysanayaan
taasina waxay ahayd ilwaad ilman oo ah agaasimaha hay-adda nabadda iyo xuquuqda aadanaha ilman ee magaalada muqdisho waxay magaalada new york ugu warramaysay wariyaheenna caashe ibraahim caashecuud
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan walaanta soomaaliga idaacadda v o a madaxaf loogu magac daray madxafka qaranka ee dhaqanka iyo taariikhda ee bulshada madowga maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta dadweynaha loo furo magaaladani washington ee caasimada dalka maraykanka waxa uu ku bilowday hab sharci ah xilligii madaxweyne George W. Bush ayaa haddana waxa uu noqonayaa qaybtii ugu dambeysay ee lagu soo kordhiyo madaxafyada Smithsonian-ka ee ku dhex yaala dhismaha weyn ee caanka ah ee National Mall ee magaalada Washington. Wariyaha V O A da Arash Arbasadi ayaa booqday xarunta madxafkan. Warbixintan ayuu nooga diyaariyay waa Kanuur Bukhari oo inoo soo kooba.
What we want is a museum that uses the past to help you understand the world you're living in.
Kani waa Lonnie Banch, agaasimaha madxafka dhaqanka iyo taariikhda dadka African-Americanka ee Mareykanka. Waxaan u leeyahay waxa aan rabno waa madxafka caawin kara inaad fahanto adduunka aad ku nooshahay. Waa hadaf weyn oo xaqiijiyay madxafka Smithsonian ee taariikhda iyo dhaqanka bulshada African-Americanka. Waa kan mar kale agaasimaha madxafka noo sharaxaya waxa uu ka dhigan yahay museumkan.
This is your story, regardless of who you are. That this is the story that tells you about your own family's struggle of freedom. Or
tani waa sheekadaada iyadoo aanan loo eegaynin waxa aad tahay. Waa sheeko ku sheegaysa qoyskaada, halganki ay qoyskaada u soo mareen xurriyadda iyo in ay noqdaan muwaadiniin. Jesse Jackson oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda rayidka ayaa ku sifeeyay madxafkan sidan.
It reshuffles the deck of American history. It's revolutionary.
Waxay isku shaandheyn ku sameynaysaa sagxadda taariikhda Mareykanka. Waa kacaan. Sheekadu waxay ka soo bilaabatay ka ganacsigii dadka ee adduunka soo maray, taasoo ahayd in si qasab ah dad ka mid ah bulshooyinkii hore ee Afrika socdaal dheer kadib si addoonsi ah loo keeno Amerika. Waa kan mar kale Jesse Jackson.
We've built the country and we've enslaved 246 years, which means that we've enslaved longer than we have been free.
Waxaanu dhisnay waddanka, waxaana la adoonsanayay 204 sano, taasoo macnaheedu tahay in la adoonsaday wax ka badan inta aan hadda xornahay. Haddaba sidee bay ahaan jireen guryihii gaagaabnaa ee ka samaysnaa alwaaxda ee sanadihii 1800-kii ay deganaan jireen dadkii la adoonsan jiray ee madowga Mareykanka? Waa tan Nancy Berko oo ka tirsan machadka Smithsonian.
It would have been pretty unbearable living within this cabin. If you've ever been down to the South Carolina low country, you'll know that it's very heavy with mosquitoes and bugs. It's very hot. When we collected the cabin, snakes came out of the cabin.
Waxay ahaayeen guryo cooshada ah oo aanan loo dulqaadan karin in lagu noolaado. Haddii aad waliga hore u tagtay gobolka South Carolina, waxa uu leeyahay kaneeco iyo cayayaan badan, waana dhul aad u kulul. Markii aan soo aruurineynay guryaha cooshadaha ah, masas ayaa ka soo baxay guryaha. Waxaa jira dad wali xasuusan sharciyadii Jim Crow ee dhinaca koonfureed ee dalka Mareykanka, kaasoo si aad ah u kala saari jiray dabaqadaha dadka cadaanka iyo madowga Mareykanka. Sharciyadaas waxay aad u liidi jireen dadka madowga ah oo barigaas ay cadaanka Mareykanka adoonsan jireen. Waa kan Richard Curin oo ah sarkaal ka tirsan machadka Smithsonian ee magaalada Washington.
If you were white, you bought your ticket, you walked into this rail car and you sat in the white section. The white section was a lot nicer than the black section.
Haddii aad ahayd qof cadaan ah, waxaad soo iibsanaysay tikidkaada. Waxaad soo galeysaa treenka, kadibna waxaad fariisanaysaa qaybta loogu talagalay dadka cadaanka ah. Haddii aad ahayd African American, waxaad fariisanaysaa qaybta kale. Marka qaybta cadaanka ah aad bay uga qurxanayd dhinaca dadka madowga ah. Waxaa jiray halganno iyo bandhigyo ay wadeen sanadihii 60-maadkii kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Mareykanka. Hadda waxaa jira qaybo badan oo loo gooyay madadaalada madxafka. Sportiga ayaa qayb ka ahaa in ugu dambeyntii sinnaanta dadka Mareykanka ay soo muuqato. Waa kan mar kale Jesse Jackson oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha.
Whenever the playing field is even and the rules are public, the goals are clear, referees are fair and the score is transparent, we can make it.
Mar walba oo garoonka lagu ciyaarayo uu yahay mid furan, sharciyaduna ay yihiin kuwo public ah. Marka sharciyadu waa iska cad yihiin, garsoorayaashuna marka waa cadaalad, natiijaduna waxay noqonaysaa mid hufan. Waa samayn karnaa taas. Laakiin halganka xuquuqda rayidka kuma xadeysna oo keliya bulshada Afrikaanka Mareykanka, sida uu qabo John Whittington Franklin oo ka tirsan machadka Smithsonian.
African Americans paved the way through their strategies. Right. To assist other groups seeking equality.
Dadka African Americanka wadada ayay si xareen iyagoo adeegsanaya istaraatiijiyadooda si ay uga caawiyaan kooxaha kale in ay helaan sinnaan. Si kastaba ha ahaatee, barta kama dambeysta ah hadda waa la gaaray. Maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 24-ka September, albaabada ayaa loo furayaa, waxaana munaasabadda furitaanka madxafkan xaadir noqon doona madaxweynihii ugu horreeyay ee ka soo baxa bulshada madowga Mareykanka.
warbixintii wariyaha v o eda arash arabsaadi oo waxaan inoo soo koobayay nuur bukhaari halkaad kala socoteen walaanta soomaaliga idaacadda v o a
xuseeno markaan waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacadda waxaanan ku nasan doonaa kaalmihii suugaanta waxaan usoo qabtay codkii baxsanaa ee fanaanka axmed cali cigaal iyo heestiisii hargeysa waa hagaaga dhegeystayaal codkaasi baxsan ee fanaanka axmed cali cigaal iyo heestiisii hargeysa ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenni saakay oo halkan si wada jira aad idinkaga soo jeedinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan inta aan dib dambe ugu kulmi doonno idaacaddeenni xigta waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.